žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 15. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redzi, kāda kānāniešu sieva, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saudama. Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad mācekļi pienāca klāt un lūdza, palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Bet sieviete, pienākusi klāt, nometās ceļos viņa priekšā saukdama, kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja, nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņa kungu galda. Tad Jēzus viņai atbildēja, ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņa smeita. Kļuva vesela. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs dzīvojam niknā un ļaunā pasaulē, kur jāizcieš daudz bēdu. Arī tam, kurš tic, arī tam, kurš tev seko. Kungs, tevi lūdzam. Māci mums visu augstprātību, visu mūsu pašapziņu nolikt malā un neņemt līdzi tajā ceļā, kur tu gribi mūs glābt un vest un uzklausīt, arī tad, kad ilgi esam saukuši. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas piedar pie tās mūsu bērnu mācības daļas, kur mēs svēto lūkšanu apdomādami mācāmies pēdējo lūgumu. Bet atpestī mūs no ļaunā, izrauj mūs no ļaunā. Mēs esam paraduši šos vārdus bieži vien apdomāt tā, kā tas mūs prātam šķiet pievilcīgāk un labāk. Ja kāds ļaunums nāk, tad ja nu gluži nav iespējams no viņa izvairīties, kur viņš taču varētu mums netuvoties, kad mēs redzam šo ļaunumu nākam un lūdzam, Dievs atpestī mūs. Ja nu gluži tā nevar, tad lai šis ļaunums pārāk ilgi mūs nedomoka. Un beigās mēs atkal un atkal gavilēdam varētu sacīt, redz, atkal viss ir labi. Bet šie vārdi ir daudz nopietnāki un dziļāki. Šis vārds atpestī nav gluži atpestī. Šis vārds ir izrauj. Izrauj mūs no ļaunā rīklis. Kad šiet vēlns mūs jau ir ar saviem zobiem sakampis un tūlīt vērsies nāves vārti. Un tur katrs cilvēks, kas ieeja, atstāja savas cerības ārā. Mēs zinām arī tur neatlaisties piesaukt un paļauties. To mums pestītājs mācījis šajā lūkšanā. Šīs dienas evaņģēlijas ir par kānāniešu sievas ticību. Jēzus nu pat ir nonācis kādā lielā strīdā ar farizejiem, ar tiem, kas vienmēr bijuši viņa pretinieki un viņa pretī stāvējuši, bet arī vienmēr ļoti laipni, glaimojuši un vienmēr daudz jautājumus uzdevuši un gribējuši no viņa dzirdēt, itin kā tādējādi gribētu par Dievu bērniem kļūt. Nu, patiesībā viņi jau domāja, ka viņi ir visīstākie Dievu bērni. Bet pestītājs pavisam nu pat ir sacījis, atstājiet tos, tie ir akli aklo vadoņi. Ja aklais vad aklo, abi iekritīs bedrē. Kas bija šo vislabāko Izraela puišu nelaime? Viņi jau nebija sliktie puiši. Muitnieki, laupītāji, zagļi, blēži, laulības pārkāpēji. Viņi bija tie, kuri gribēja būt cienīgi, labāki. Tā viņi vērtēja šo Dieva darbu, kas ir domāts cienīgajiem. Visur tur, kur Dieva vārds, viņiem mācīja mīlestību, palīdzību, pazemību. Viņi teica, jā, tas viss mums pietrūkst. Mums vajadzētu šīs lietas pie sevis vairot, tos jaukos, garīgos tikumus, kā pazemību, ticību, dievkalpošanu. To vajadzētu mums kaut kā mācīties, ka mēs kaut mazliet cienīgāki būtu. Tā viņi vērtēja un skatīja arī citus. Un mēs redzam, kādā notikumā, cik ļoti atšķirīga ir šī izpratne pie paties ticīgajiem. Kur to pat Kapernaumā, kad Jēzus bija, nāca kādi ļaudis un sacīja, ka tur ir kāds pagānu virsnieks, kur kalps guļ, smagi slims un mokās, un ka viņš ir to vērts, lai viņam palīdzētu. Viņš ir cienīgs, lai viņam palīdzētu, jo viņš uzsēlis bija sinagogu tur, Kapernaumā. Viņa sacīja, viņš ir cienīgs. Viņam ir daudz brīnišķīgas īpašības, kādu citiem nav. Bet ko saka šis virsnieks? Es neesmu cienīgs. Te mums jāmācās Kristus krusts. Mums jāmācās mūsu pestītāja sāpju pilnies savu cieni, tad, kad viņš pie krusta mokās mīra. Kad viņš agonijā cīnījās tur Ģetsemanes dārzā. Viņš par mūsu grēkiem cīnījās, viņus izdeldēdams. Kā lai Dievs uzklausītu, jebkuru cienīgumu, ko cilvēks viņam ceļ priekšā. Ja viņa dēls ir par mums necienīgajiem miris, kur nebija neviena taisnīt, neviena, kurš būtu cienīgs kaut mazliet, ar nākotnes skatījumu varētu kaut kā izveidoties aizvien cienīgāks un cienīgāks. Nē, visu to nost. To visu pārsvītro Kristus krusts. Visur tur, kur mēs gribam kaut ko no sava cienīguma pielikt klāt. Nu, jāredz Dievs uzlūko ticību, būsim garīgāk un ticīgāki. Jā, Dievs mājo pie pazemīgākajiem, mācīsimies staigāt pazemībā. Tas viss nav tā. Šīs dienas evaņģēlijas rāda, ka tas, kurš tomēr uz savu nopelnu cer, ka viņš tomēr kaut ko sasniegs, būdams garīgāks, pazemīgāks, laipnāks, lēnprātīgāks. Nu, esi tas jau labi, gan jau šīs lietas ar pie tevis vairosies. Bet arī viņas Dieva priekšā ir kā nešķīstas drēbes, kā sārņainas. Vistaisnākie ir kā dzelkši, no kuriem nevar lasīt ne dzvīģis, ne dzvīnogas. Un šīs dienas evaņģēlijas tieši to arī māca. Šo atpestīto necienīgumu. Kad Jēzus ir atstājis šos garīgos, pašpārliecinātos, jā, ļoti garīgi augošos un nodarbinātos ar sevi ļaudis, viņš devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Mēs lasām Marka evaņģēlijā, ka Jēzus pat nav gribējis, lai kāds zina, ka viņš uz turien dodas. Devās itin kā paslapšus, mēs nezinām kāpēc. Un redzi, kāda kānānieša sieva, kas tur dzīvoja. Nāca pie viņa kliegdama, kungs Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu, ļauns gars, dēmons, briesmīgi moka. Mēs redzam kādu sievu, kurai nemaz nebija tiesības būt. Jo Dievs savā pacietībā bija ilgi gaidījis uz kānāniešiem, savā pacietībā, kamēr tur apdzisa, jeb kāda patiesības atziņa un visa zeme, tā pa pilna elku kalpošanas un Dieva atziņas vairs nebija. Tad viņš lika savai tautai iziet no Ēģiptes un sacīja visus šos ļaudis, kas dzīvo tajā zemē, ko es jums došu, ir jāiznīcina. Viņa žēlastības laiks ir beidzies. Tur vairs nav neviena, kurš būtu cienīgs palikt un dzīvot. Kurš var šādu pavēli izpildīt? Izraēlieši arī nevarēja. Viņi kādus tur atstāja, kas viņiem bija pēc tam kā slasts un atkal viņi apgrēcinājās pie kānāniešu dievības un dievībām un reliģijas un ļaužu dzīves un netiklības, kas bija pārņēmuši šīs tautas. Tur bija sacīts, ka Izraēla draudzē neviens no viņiem nevar nākt. Un tomēr viņi tur bija palikuši. Viņam nevajadzēja būt. Viņi nebija pelnījuši. Necik, nemaz. Un tomēr viņi tur bija. Mēs redzam, kā caur šiem Dieva nosacījumiem, ar ko viņš ir saistījis savus apsolījumus, par apsolītās zemes iemantošanu vai kādus citus žēlastības apsolījumus, tikai Izraēla tautai, tikai Izraēla ļaudīm. Viņš ļauj kaut kā tiem, kuri neatlaižas, iet pāri šīm robežām. Ķēniņa Dāvida, vecmāmiņa, bija no Moābiešiem. No tautas, par kuriem sacīts līdz 10. paudzē, viņiem nebūs nākt Izraēla draudzē. Mums tagad ir Bībelē Rutis grāmata, kas par šo Moābieti, kuras piedās klāt pie Izraēla Dieva, iedam savai vīru mātei līdzi un sacīdami manas, Dievs būs tas Dievs, kas ir tavs. Tavs Dievs būs mans Dievs, un tava tauta būs mana tauta. Un šī kānānieti sauc Dāvida dēls. Apžēlojies par mani. Mēs redzam, kā pestītājs uzteic un uzklausa katru, kas pie viņa nāk. Katru, kurš skaidri zina, ka bauslība viņam liedz vispār Dievam tuvoties, viņš ir pelnījis tikai pazudināšanu un grēku. Sodu. Grēku darīdams ar saviem grēkiem, pelnīdams tikai nosodījumu un pazudināšanu. Ja Jēzus nāk, sieva, kura 12 gadus ar asiņošanu slima, kur nemaz ļaudīs nedrīkstē rādīties. Viņam tuvojas spitālīgais, kur man vispār bija jāturas pa gabalu un jāsauc nešķīs, nešķīs. Un viņi visi saņēma to pēc kā ilgojās, par ko cīnījās, kuriem bija jāaiziet cauri šai bauslības apsūdzībai Dieva dusmu draudiem. Un tur viņi atrada pestītāju ar brīnišķu, mīlošu sirdi. Viņa vaigs gan sākumā varbūt skarbs, bet viņa sirds tāda nav nekad. Šajā notikumā mēs redzam šo sievu, kura nāk ne sevis dēļ, savas meitas dēļ. Manu meitu ļauns gars dēmons briesmīgi moka. Redziet, tā ir kāda īpaša zīme. Zīme tam, ka senais cilvēks ienaidnieks velns ir ar īpašu naidu pret cilvēku. Varētu teikt, nē, mēs jau to tā vienmēr neredzam. Tie ļaudis, kas labprātīgi paļaujas šim ļaunajam garam, nemaz nemokās. Cik daudz pasaulē ir pretestīgu, bezdievīgu, velnišķīgu ļaužu, kuriem nav nekādu moku. Nu jā, tur, kur viņš pārņem savā varā, tas tā ir. Viņš ļauj līdz laikam viņiem justies labi, priecīgiem, pārtikušiem, visā tajā garā aizrautiem. Bet tur, kur cilvēks pretojas un negrib, ka tas tā būtu, tur ir milzīgs naids, ko mēs redzam pie tiem, apsēstības gadījumiem jaunajā derībā, starp kuriem viens arī ir šis, kur šis ļaunais gars, šīs kānāniešu sievas meitu, briesmīgi moka. Viņa nejaujas tam. Viņa pretojas, tāpēc arī tik briesmīgi moka, pazemo. Mēs lasām, ir tādi gadījumi. Kur tēvs savu dēlu dēļ lūdz, kur šis ļaunais gars viņu meklē visādi nonāvēt. Vai citviet, kāds ļauns gars ir atņēmis cilvēkam spēju dzirdēt un runāt. Tātad spēju pašu galveno saņemt Dievu vārdu un paklausīt Dievam. Ar milzīgu naidu velns vēršas pret tiem, kas kaut kā negrib viņam paļauties. Tur ir šīs lielās mokas, tur ir šī lielā cīņa, tur ir šī miesīgā apsēstība. Bet pateicība Dievam nav garīgās, kurā ir viss neticīgā, ļaunā un iknā pasaule, kura necieš miesā un nemaz nemokās no tā, ka velna garā staigā. Ar to ir daudz ļaunāk. Bet šeit ir lielas mokas. Viņa nāk savas meitas dēļ. Viņa sirds sažņaudzas uzlūkojot savu bērnu, ko viņa savās miesās izauklējusi, iznēsājusi. Uz savām rokām ucinājusi, ar savu krūdi barojusi, ka viņa redz, ka šis bērniņš nomokās. Tik briesmīgi. Velna naidā un niknumā. Viņa nāk pie Jēzus un sauc: Kungs, Dāvida dēls. Tas nozīmē, ka viņa ir no tām dievbīgajām, kur nāk uz sinagogā, ir dzirdējusi par Mesiju, par Dāvida dēlu. Tic uz viņu, tic uz Dievu radītāju, visvaldītāju. Un Jēzus viņai neatbild ne vārdu. Kad no viņš neatbild un neko nesaka, viņa turpina iet līdzi un kliekt. Tad vairs mācekļi nevar izturēt. Viņa nāk un lūdz Jēzu. Viņa saka, palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Nu, to tā vairs nevar izturēt. Viņa mums traucē, viņa satrauc, viņa neatstājas. Tad Jēzus saka mācekļiem, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Nu, pat viņš ir atstājis šīs Izraēla nama pazudušās avis, kuras nemaz nav pazudušas, kuras ir atradušās pašas sev, ne Dievam, pašas sev. Paši sevi gana un paši jūtas labi, garīgi, ticīgi, jā, arī pazemīgi un laipni ļaudis. Nav lielākas lepnības par pazemīgo lepnību. Ko mēs šai pasaulē arī kādreiz novērojam. Bet šīs pazudušās avis ir pāēdušas. Viņām nevajag to maizi, par kuru Jēzus ir sacījis. Es esmu dzīvības maize. Kas mani ēd, tas nemirst, tas dzīvos mūžīgi. Un viņi saka, šie vārdi ir grūti, kas tos var klausīties, tie nav sakarīga cilvēka vārdi. Un novēršas no viņa. Neņem. Bet Jēzus saka, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Cienīgākie no cienīgajiem nebija cienīgi. Negrib, viņiem nevajag. Ko tad? Mēs tā ārā. Sieviete pienākus klāt, nometās ceļos viņu priekšā sacīdama. Kungs, palīdzi man. Viņš atbildēja. Nav labi bērniem domāt to maizi nomest sunīšiem. Tā jau no cilvēks, kuram kaut mazliet pašcieņas, būtu pagriezies un aizgājis prom. Kā tad tā? Es nāku, es lūdzu. Viņš taču var man palīdzēt, par to man nav šaubu. Un viņš man sauc par suni, kam nepienākas maize no saimnieka galda. Un viņa nesāk kaulēties, nu mazliet, taču es esmu cienīga. Es taču arī ticu un ceru. Nē. Viņa apzinās savu necienīgumu un saka, āmen. Bet arī sunīši ēd no tām druskām, kas krīt no viņa saimnieka galda. Es jau neesmu kāda sveša nama suns, kurš atnācis diņģēties. Es esmu šeit, te pat Izraēla nama suns. Es esmu šī paša saimnieka suns. Un kā suns zina skatīties uz savu saimnieku rokām, ka tur ir maize vai kas ēdams, nenolaizdams savu skatu un gaidīdams, zinādams tad, kad saime būs pēdus arī viņam kāda drusku atkritīs. Tā arī šī sieva savā pazemībā, savā necienīgumā saka, jā, tas tā ir, bet arī sunīši pēd no tām druskām, kas birst no saimnieka galda. Redziet, kur ir pazemība. Nevis sakosti zobi un doma sirdī, nu labi, es būšu pazemīgs. Labi, es šito norīšu. Labi, es šito panesīšu. Nē, tur nekā tāda nav. Nekā. Kurš ieskatījies savu necienīgumu un savu grēka dzīlēs, tas vienmēr augstu godā pratīs turēt Kristus žēlastību un nopelnu. Mēs vienmēr to saņemam nepelnīti. Neviens nav šīs žēlastības cienīgs. Neviens nav par mata tiesu cienīgāks par šo sievu. Neviens. Ir tikai viena lieta, kas mūs pietur pie Kristus. Viņš ir pasaules pestītājs. Viņš mīris pie krusta par pasaules grēkiem. Viņš mūsu grēkus ir izdeldējis ar savam svētajām asinīm. Un saucis uz Dievu asiņainu sviedru svīzdams. Kā lai Dievs, kas dzird savu mīļotā dēla, mokas un ciešanas pie krusta, lai uzlūkotu kādu cienīgumu, kādu nopelnu, kādu paša piedāvāto pestīšanas darbu, Tas viss viņam riebi. Nekā tāda viņš negrib dzirdēt. Viņš ir uzlūkojis savā dēla ciešanas un atvēris mums žēlastības durvis, lai mēs necienīgi ieturējam iekšā. Un mēs tādi arī esam. Lai mēs turam ticību un neatlaižamies arī dzīves likstās. Lai mēs kā apustuli šodien Dzirdētajā vārdā saka, pastāvīgi bēdās un ciešanās, neatlaidīgi lūkšanās. Tas nenotiek vienā mirklītī, kur bēdu mākonīts tikko saulē priekš aizstājies tūdaļ pat arī tiek aizpūst projām. Tas notiek visur tur, kur cilvēki šajā niknajā pasaulē Jēzum seko ikdienas. Dienas viņam seko, un kādreiz, kā mēs to lasām psalmos, lūdz un sūdzās, un vaimanā un sauc, un beigu beigās viņa lūkšana beidz, cik ilgi, kungs, cik ilgi, mosties, kungs, celies, un nav noslēguma. Un tad kungs cēlās un visu atrisināja. Nekā tāda tur nav. Bet mēs zinām, ka šie psalmi, kas sarakstīti pirms daudziem tūkstošiem gadu, pirms daudziem gadu simteņiem, skan no to mutes, kuri tagad debesīs gavilē. Viņi ir izrauti no ļaunā varas. Pa to, kur pasaulē šķiet, viņi zemē iemīti, dubļos piebeigti. Viņi tagad liecina debesīs, gavilē un slavē to, kurš arī šai sievai beigās sacīs jā. Kur Jēzus uzklausīja šīs sievas vārdu, saka, ak, sieva, tava ticība ir liela. Lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā pat brīdī viņa smeita kļuva vesela. Tā arī mēs neatlaižamies, cīnamies. Lai bauslības smagums un draudi nāk par mūsu galvu. Āmen, kungs, tev taisnība un tiesa. Mums tikai paliek kauna sārtums vaigā. Mēs esam necienīgi kalpi, bet tava nama ļaudis. Palīdzi, kungs, uz tevi mēs ceram. Āmen.